Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dari sahabat Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah taala karena Allah taala masih menolong kita sehingga sampai detik ini kita masih memiliki kesehatan, juga iman serta lapang dada dan waktu kita bisa menyempatkan untuk bersama-sama berjumpa walaupun di udara dalam rangka menambahkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa beri kita kemudahan dalam urusan ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita masih akan melanjutkan doa tidur, bangun tidur. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca dua macam doa, yaitu yang pertama doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang kedua doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ighfirli. Ani. Hanya saja ini syarahnya belum. Sebelum saya lanjutkan, saya mendapatkan info dari teman bahwa Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, penyusun kitab ini, beliau sedang menderita sakit kanker. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan yang sempurna dan bisa beraktivitas kembali dalam hal dunia dakwah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Ini doa ini semua kemarin telah kita sebutkan bahwa orang yang bangun tidur membaca doa ini, jika dia langsung berdoa maka doanya dikabulkan, jika dia langsung sholat maka sholatnya diterima. Rahasianya di mana kok sampai sehebat itu? Ya karena berhubungan dengan yang dibaca, di mana yang dibaca itu adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar selain Allah wahdahu maha esa Allah, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Yakni tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Allah sendiri dalam hal rububiyah yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama-nama sifat-sifat Allah tidak ada yang sama dari kalangan makhluk. Maka semuanya memiliki kekurangan kalau Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Jadi asma wa sifatnya tidak sama dengan makhluknya, tidak ada sekutu. Dalam hal disembah juga tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluknya. Kemudian perlu diketahui bahwa kalimat tauhid ini secara sepakat para ulama mencakup dua rukun, yaitu nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Adapun nafi seperti kata la ilaha, tidak ada sesembahan. Ini peniadaan. Di sana tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kemudian illallah itu adalah isbat. Illallah itu isbat. Penetapan seorang hamba bahwa yang disembah itu hanya Allah Ta'ala, bukan yang lain. Nah, dengan dua rukun itu, nafi dan isbat ini, maka kalimat syahadat dan tauhid itu diucapkan. Dan ini artinya la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Baik. Kemudian setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku. Perkataan lahul mulku, bahwa al-mulku mimnya di dhammah. Memiliki arti al-milku, yang memiliki. Kalau mulku itu lebih umum, kalau milku lebih khusus. Ya lahul mulku, bagi Allah Ta'ala kepemilikan. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dan dunia seisinya itu milik Allah. Kalau milik Allah, maka Allah punya hak untuk melakukan apa saja kepada apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Mau memberikan rezeki sangat banyak, mengurangi rezeki atau sederhana, mau orang itu sakit atau sehat, capek atau tidak, letih atau tidak, itu semuanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan hambanya. Karena Allah memiliki semuanya. Walahul hamdu, dan bagi Allah Ta'ala segala puji. Maksudnya seluruh pujian yang dilakukan oleh seluruh penduduk bumi dan langit. Nih. Walahul hamdu. Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa, maha mampu. Subhanallah, maha suci Allah dari sifat-sifat yang tercela. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada ilah yang berhak disembah dan benar kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah itu maha agung. Wala haula, dan tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Nah, ini doa ini sangat mujarab, layak untuk dibaca ketika kita bangun tidur. Kemudian kita masuk pada bab masih bab doa bangun tidur. Hadis yang ketiga adalah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa innaka wa adzina li bizikrihi. Saya ulangi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bizikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga kesehatanku dalam jasadku dan mengembalikan kepadaku nyawaku dan mengizinkan untukku dengan berzikir padanya. Nah, di sini waradda alayya ruhi, dan yang telah mengembalikan rohku padaku, berarti benar bahwa orang yang sedang tidur itu rohnya dipegang oleh Allah Ta'ala. Rohnya dipegang oleh Allah Ta'ala sehingga kalau Allah menghendaki dikembalikan maka orang itu bangun. Tapi jika dikehendaki oleh Allah untuk tidak dikembalikan, berarti orang itu bablas meninggal dunia. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini zikirnya panjang nih Mas Hari, karena disuruh membaca surat Al Imran 10 ayat yang terakhir. Ayat 190 sampai 200. Nah, terus apa? Bangun tidur, kita berzikir, membaca firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, dan seterusnya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi serta pergantian malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki hati nurani. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala di waktu berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka senantiasa bertafakur, ngangen-ngangen fi khalaqis samawati, pada penciptaan langit-langit, wal ardi dan bumi, rabbana ma khalaqta, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan hadza, ini alam, batilan dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau, man ada orang, tudkhilin nar, kau masukkan neraka, fakot akhzaitah, maka sungguh benar-benar kau hinakan, wa malil zalimina, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu min angsor, dari penolong. Rabbana wahai Tuhan kami, innana sami'na, sesungguhnya kami ini mendengar, munadian orang yang menyeru, yunadi yang senantiasa menyeru, lil imani ngajak beriman, an aminu agar hendaklah kalian semua beriman, birabbikum dengan Tuhan kalian, fa amanna maka kami pun juga beriman. Rabbana oleh karena itu wahai Tuhan kami, faghfir lana dzunubana, ampunilah buat kami dosa-dosa kami, wa kafir anna sayyi'atina, dan hapuskan dari kami kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan wa tawaffana dan matikan kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana wahai Tuhan kami, wa atina dan datangkan pada kami, ma wa'atana apa yang kau janjikan pada kami, ala rusulika atas rasul-rasulmu, wa la tukhzina dan jangan kau hinakan kami yaumal kiamati bisa di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Fastajabalahum, maka Allah mengijabai mereka. Ya, fastajabalahum rabbuhum anni la udhi'u amal amalin minkum, kami tidak menyandarkan amalan orang yang beramal di antar kalian, min zakarin aw unsa, baik dari laki maupun perempuan. Ba'dukum awliya'u ba'din, sebagian kalian itu wali atau kekasih bagi sebagian yang lain. Falladzina hajaru, adapun orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju dan diusir, min diyarihim dari rumah-rumah mereka, wa udzu dan diganggu, fi sabili di jalan, fi sabili di jalanku, wa qatalu dan mereka berperang, wa kutilu mereka juga terbunuh, maka la ukafirunna anhum, sungguh benar-benar kami hapuskan dari mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini panjang sekali. Pada intinya ada tawasul. Ada tawasul ketika kita berdoa kepada Allah taala supaya bertawasul dengan keimanan. Makanya tadi dikatakan Rabbana innana sami'na munatiya yunati lil iman an aminu birabbikum fa'amanna dan seterusnya. Nah, insyaallah penjelasan ayat ini akan kita bicarakan di lain kesempatan, karena memang ini ayatnya panjang dan butuh waktu khusus untuk membicarakan hal ini, gitu Mas Hari. Mungkin kajian kita yang sore hari ini sampai di sini dulu, sambil kita nunggu barangkali ada pendengar yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yanuddin di kesempatan sore kali ini. Dan silakan sahabat Bas, Anda bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda bisa kirimkan melalui sarana SMS maupun WA. Untuk SMS dan WA silakan di nomor telepon 0857-2500-9444. Dan untuk teleponnya silakan di 0822-6531-4444. Beberapa pertanyaan yang kami sudah dapatkan kita terima di kesempatan sore kali ini. Yang pertama datangnya dari Pak Gunawan yang ada di Kudus. Ya, Pak Gunawan yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana tata cara memandikan jenazah wanita? Apa harus mahramnya? Jika jenazah wanita tersebut gemuk, pasti yang memangku memandikannya adalah pria yang bukan mahramnya, Ustaz. Ini mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, jika kamu meninggal duluan, niscaya aku yang akan memandikanmu. Memandikan jenazah yang lawan jenis itu bolehnya yang suami istri. Suami istri. Adapun selain suami istri, itu lebih utama sesama perempuan. Kalau yang meninggal perempuan. Kemudian kalau yang meninggal laki-laki ya yang memandikan yang laki-laki. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya kali ini dari Pak Rasid dari Miri, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Minta dijelaskan apa itu makna syirik.
Mana?
Makna syirik dan musyrik, Ustaz. Perbedaannya di mana nih, Ustaz?
Oh. Syirik itu perbuatan, kalau musyrik itu pelakunya, isim fa'il. Jadi syirik itu berbentuk perbuatan, di situ masdar. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi syirik itu perbuatannya ketika seseorang menjadikan makhluk memiliki perbuatan atau sifat atau hak yang sama dengan Allah, diibadai gitu kan, terus berbuat seperti yang Allah berbuat. Nah, ini namanya menyekutukan Allah. Allah berfirman, innahu mayyushrik billah faqad harrama alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah mengharamkan bagi dia surga. Nah, seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya. Kita ke Amatullah yang ada di Jepara.
Amatullah Jepara.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ini bagaimana hukumnya ketika anak kecil memakai gelang sawan, Ustaz? Tapi dia tidak meyakini bahwa gelang ini tersebut memberikan manfaat atau mudarat seperti itu, hanya saja mengikuti teman-temannya yang memakai, karena gelangnya itu sekarang itu dijual bebas dan bentuknya menarik nih, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz?
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih atas pertanyaannya. Anak yang mengenakan gelang yang diyakini gelang itu adalah berhasiat secara mistik gitu ya, ini tidak diperbolehkan. Tetapi bagaimana kalau mengenakan gelang tidak memiliki keyakinan seperti itu? Biasanya anak enggak tahu keyakinan-keyakinan itu. Yang punya keyakinan itu orang tua. Ayo, anaknya kendra diganggu karo sing nunggoni gedung iki kae dingobengle penitane joko iki nggon pecine anak. Seperti itu ya, anak yang tidak tahu, yang punya keyakinan tidak benar itu adalah orang tuanya. Terus bagaimana kalau anak itu dikasih gelang atau kalung yang sama dengan teman-temannya untuk tolak balak, tapi dianya tidak meyakini? Wallahu alam. Ini karena tadi disebutkan bentuknya unik, cantik, kalau diniati untuk perhiasan ya diperbolehkan. Tetapi kalau umumnya orang menganggap itu mendatangkan manfaat atau menolak madarat, walaupun yang memakai itu tidak punya keyakinan seperti itu, ya lebih baik dihindari. Untuk menepis keyakinan orang, lo nyatane dek nanti yo anu nenggoni anake, nanti akibatnya seperti itu, bisa menjadi fitnah bagi orang banyak gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Pak Budiono di Jepara, Ustaz. Ini terkait satu Muharram itu, Ustaz, ya. Yang jadi pertanyaan, mungkin kita singkat saja, apa-apa yang menjadi amalan-amalan yang disyariatkan di satu Muharram, Ustaz. Gitu aja, Ustaz, pertanyaannya ya.
Iya. Amalan-amalan yang disunahkan di bulan Muharram itu setahu saya ya satu, puasa di tanggal 9 dan 10-nya atau 10 dan 11. Itu namanya puasa Asyura. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang puasa Asyura itu puasanya bisa menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Beda dengan Arafah. Kalau puasa Arafah menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Tetapi kalau puasa Asyura itu menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Nah, setahu saya hanya itu, tidak ada amalan-amalan khusus yang lain. Adapun ada orang yatiman itu sebenarnya tidak mesti Asyura, tidak mesti mahram, tapi setiap ada kesempatan silahkan gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih nasihatnya Ustaz. Kita ke Mbak Rini ya, ada di Ambarawa Ustaz.
Mbak Rini Ambarawa, iya.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah ada tuntunan setelah bangun tidur dan baca zikir, itu kemudian keluar rumah memandang langit, kemudian baca 10 ayat terakhir dari Surah Ali Imran. Mohon nasihatnya Ustaz.
Iya. Mbak Rini, barakallahu fiik, terima kasih. Keluar malam hari setelah bangun tidur, kemudian melihat ke atas dan membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran, memang ada dalilnya, cuman saya tidak ingat tempatnya di mana gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ayat 190 sampai ayat 200 yang tadi kita baca, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab, dan seterusnya. Sampai selesai. Wallahu a'lam.
Ya, baik, terima kasih nasihatnya. Kita ke Pak Aziz yang ada di Demak, Ustaz.
Pak Aziz Demak. Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mohon untuk doa antara azan dan iqomah yang sesuai sunnah nih, Ustaz. Apakah yang menjadi tuntunan nih, Ustaz?
Iya. Antara azan dan iqomah Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli adzaini salatun. Antara azan dan iqomat itu ada salat, ini yang pertama. Riwayat yang berikutnya, di antara azan dan iqomat itu ada doa mustajab. Maka dianjurkan untuk memperbanyak doa. Doa apa saja yang kita butuhkan kepada Allah taala, kita ingin apa, kita minta kepada Allah taala dengan berdoa di antara azan dan iqomat sambil nunggu imam tersebut gitu. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang capek mau doa juga wekah ya, minimal membaca zikir ya, membaca zikir, baca ayat kursi, al-ikhlas, falaknas, dan kalimah thayyibah, baca selawat dan seterusnya gitu. Wallahu ta'ala alam.
Ya, baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Ibu Yani di Salatiga, Ustaz.
Ibu Yani Salatiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya sebagai ibu dua anak, yang satu sudah menikah, yang satu semester 8, Ustaz. Suami sudah meninggal. Saya banyak di rumah selama ini, di rumah ibu saya yang kebetulan juga sakit-sakitan, Ustaz. Nah, anak saya di rumah sama teman sekampusnya. Itu dua perempuan, Ustaz.
Dua perempuan.
Iya, sama-sama.
Anaknya ini perempuan
berarti, Ustaz. Perempuan, Ustaz.
Oh, perempuan.
Iya, berdosakah saya lebih banyak mengasuh ibu daripada anak sendiri? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, dua-duanya, Bu. Dua-duanya ngopeni ibu itu juga wajib, anak juga diperhatikan. Tapi kalau biar bisa terawasi ya, anak diajak bareng-bareng, tinggal bersama mbahnya seperti itu. Karena ya anak wajar sekarang ini musim jajet kayak gini ini, segala bentuk kemaksiatan bisa diambil, dilakukan di jajet. Maka anak diupayakan selalu bareng dengan orang tuanya. Kalaupun toh anak itu di kamar sendiri, di kancing, itu kan orang tua tidak bisa ngawasi. Tetapi selama anak itu bersama orang tua, pertemuan anak dengan orang tua ini, orang tua bisa menitipkan pesan-pesan. Nduk, wis sholat paurung. Nduk, ayo sholat sih. Bar sholat engko ndres Quran yo. Nduk, acaramu ki mung apa wae. Nduk, rencanamu ki engko arep nopo. Ha, itu terus kita motivasi untuk melakukan amal-amal kebaikan. Seperti itu. Jadi, diajak aja tinggal dengan mbahnya. Sekarang permasalahannya mau ada apa tidak kan seperti itu, atau di tempat mbahnya ada tempat apa tidak kan gitu. Kalau memang tetap tidak bisa, ya walaupun pisah dengan anak karena kita ngurusi orang tua, ya, anak sering di japri, di SMS, di telepon, di WA untuk diingatkan tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, satu pertanyaan lagi, Ustaz.
Oh iya.
Ini dari Bapak Muflihun yang ada di Gembolong ini, Ustaz.
Oh iya.
Ini pendengar kita yang mungkin perlu perhatian dari kita nih, Ustaz.
Masyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah saya sudah termasuk melakukan syirik jika ngomong? Untung saya bilang aku haus. Kalau aku tidak ngomong itu, saya enggak akan dikasih minum. Nah, itu
kata untungnya diganti alhamdulillah. Kata untungnya diganti dengan alhamdulillah. Walaupun ngomong seperti itu ya tidak sampai pada syirik, tetapi ya hati-hati. Karena seakan-akan menyandarkan kebaikan kepada diri sendiri. Untung kan disandarkan kepada siapa itu kebaikannya. Tapi ini alhamdulillah, aku mau ngomong, aku mau kondo, nek aku ngelak indah noran, ya kaya ngopo mau. Nah gitu. Kata alhamdulillah menunjukkan bahwa kita itu bersyukur pada Allah Ta'ala, bahwa Allah lah yang berbuat dalam hal ini gitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.